Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Life-Changing Art of Self-Brain Surgery karya Waverly Warren. MD adalah buku pengembangan diri berbasis iman Kristen yang menggabungkan wawasan neuroscience, pengalaman klinis seorang ahli bedah saraf, dan refleksi pribadi tentang trauma. Buku ini memakai istilah self-brain surgery sebagai metafora praktis, yaitu latihan sadar untuk menata ulang pikiran, supaya pola emosi, kebiasaan, dan respons terhadap penderitaan ikut berubah. Tujuannya bukan menggantikan terapi medis atau konseling profesional, tetapi memberi pembaca kerangka yang mudah dipahami tentang bagaimana pikiran, keyakinan, kebiasaan, dan iman dapat berperan dalam pemulihan batin. Warren menulis untuk orang yang merasa terjebak dalam kecemasan, depresi, kesedihan, trauma, rasa sepi, atau pola pikir negatif. Yang membuat buku ini khas adalah posisinya di antara dua dunia, yaitu bahasa ilmiah tentang neuroplastisitas, dan bahasa rohani tentang pengharapan, disiplin batin, serta pembaruan pikiran. Hasilnya adalah panduan yang praktis, reflektif, dan berorientasi pada perubahan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, self-brain surgery sebagai metafora untuk mengarahkan ulang pikiran. Gagasan utama buku ini adalah bahwa manusia tidak hanya menjadi korban dari pikirannya sendiri. Warren memakai istilah self-brain surgery untuk menjelaskan bahwa setiap orang, secara sadar atau tidak sadar, ikut membentuk pola kerja otaknya melalui apa yang terus dipikirkan, dipercaya, diulang, dan dilatih. Metafora ini penting karena membuat konsep neuroplastisitas terasa dekat. Pembaca tidak diajak membayangkan otak sebagai mesin tetap, tetapi sebagai sistem hidup yang dapat berubah melalui kebiasaan mental. Dengan begitu, perubahan bukan dimulai dari suasana hati yang membaik, melainkan dari latihan memilih, memeriksa, dan mengarahkan pikiran. Buku ini menekankan bahwa pikiran yang dibiarkan berjalan otomatis sering memperkuat jalur lama, seperti kekhawatiran, rasa bersalah, atau reaksi defensif. Sebaliknya, pikiran yang dilatih dengan sengaja dapat membuka jalur baru, terutama ketika disertai tindakan kecil yang konsisten. Nilai praktis dari konsep ini terletak pada pergeseran tanggung jawab. Pembaca tidak disalahkan atas luka atau kondisi mentalnya, tetapi diberi bahasa untuk melihat bahwa mereka masih memiliki ruang untuk berlatih, merespons, dan membangun pola yang lebih sehat. Kedua, neuroplastisitas dipakai untuk menjelaskan mengapa kebiasaan mental bisa berubah. Buku ini bertumpu pada ide neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk berubah secara struktur dan fungsi sebagai respons terhadap pengalaman, perhatian, latihan, dan pengulangan. Warren memakai gagasan ini untuk menjelaskan mengapa pikiran tidak sekadar hal abstrak. Pikiran yang terus diulang dapat memengaruhi emosi, pilihan, dan kebiasaan tubuh. Karena itu, perubahan mental tidak cukup hanya dengan niat baik sesaat. Ia membutuhkan pengulangan yang disengaja, seperti mengganti interpretasi otomatis, menunda reaksi, dan menantang kesimpulan yang terlalu cepat. Salah satu pesan penting yang muncul dari materi seputar buku ini adalah bahwa perasaan bukan selalu fakta. Perasaan dapat memberi sinyal penting, tetapi tidak selalu memberi gambaran yang akurat tentang realitas. Disinilah latihan rasa ingin tahu menjadi berguna. Alih-alih langsung percaya pada pikiran seperti saya gagal, tidak ada harapan, atau semua sudah rusak, pembaca diajak memeriksa pikiran itu dengan lebih jernih. Pendekatan ini membuat neuroscience tidak tampil sebagai teori laboratorium semata, tetapi sebagai dasar untuk kebiasaan harian, terutama saat menghadapi kecemasan, kesedihan, dorongan lama, atau pola pikir yang membatasi. Ketiga, trauma dan duka dibahas tanpa meniadakan beratnya penderitaan. Salah satu kekuatan buku ini adalah latar belakang Warren sebagai ahli bedah saraf, veteran perang Irak, dan penyintas trauma pribadi. Dia tidak menulis dari posisi yang jauh dari penderitaan. Dalam materi publik tentang buku ini, pengalaman kehilangan, stres pasca perang, dan pergumulan iman menjadi konteks penting untuk memahami mengapa tema pengharapan mendapat tempat besar. Buku ini tampaknya tidak memandang trauma sebagai masalah yang bisa dibereskan hanya dengan berpikir positif. Sebaliknya, trauma dipahami sebagai pengalaman yang dapat meninggalkan pola dalam tubuh, emosi, ingatan, dan keyakinan seseorang. Karena itu, latihan mengubah pikiran diposisikan sebagai bagian dari pemulihan yang bertahap. Warren juga menekankan bahwa membandingkan penderitaan sering membuat orang semakin terjebak. Rasa sakit seseorang tetap layak diperhatikan, meskipun ada orang lain yang tampak mengalami hal lebih berat. Penekanan ini penting secara praktis, karena banyak pembaca yang terluka justru menunda pemulihan, karena merasa tidak berhak menyebut pengalamannya sebagai luka. Buku ini memberi kerangka bahwa pengakuan terhadap rasa sakit bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk mulai membangun respons yang lebih sehat. Keempat, iman Kristen menjadi kerangka makna, bukan sekadar tambahan motivasi. Keunikan buku ini terletak pada integrasi antara neuroscience dan iman Kristen. Warren tidak hanya memakai iman sebagai bahasa penghiburan, tetapi sebagai kerangka untuk memahami identitas, pengharapan, dan pembaruan pikiran. Dalam pendekatan ini, manusia dipandang bukan hanya sebagai otak biologis, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki relasi dengan Tuhan, tujuan, dan kapasitas untuk hidup dengan keberanian. Tema seperti tidak dikuasai ketakutan, membangun pikiran yang sehat, dan menemukan harapan di tengah penderitaan, ditempatkan dalam percakapan antara ilmu saraf dan keyakinan rohani. Vini membuat buku ini sangat relevan bagi pembaca Kristen yang ingin alat praktis tanpa merasa harus memisahkan iman dari kesehatan mental. Namun, posisi ini juga membatasi jangkauannya. Pembaca yang mencari panduan sepenuhnya sekuler mungkin merasa beberapa asumsi rohaninya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Meski begitu, nilai analitis buku ini tetap jelas. Ia menunjukkan bahwa perubahan batin sering membutuhkan lebih dari informasi. Banyak orang memerlukan narasi makna yang cukup kuat untuk menopang latihan, disiplin, dan harapan ketika perasaan belum berubah. Terakhir, latihan harian diarahkan pada kebiasaan, ketahanan, dan pemulihan praktis. Buku ini diposisikan sebagai panduan yang sangat praktis. Materi promosinya menekankan bahwa pembaca akan belajar beberapa jenis operasi self-brain surgery, dengan tujuan bergerak dari keadaan terombang-ambing menuju kehidupan yang lebih kokoh. Secara realistis, inti praktiknya adalah membangun kebiasaan mental baru. Ini mencakup mengenali pikiran negatif, menghentikan reaksi otomatis, mengganti fokus, membentuk respons yang lebih sehat, dan mengulanginya sampai menjadi jalur yang lebih kuat. Pendekatan seperti ini relevan untuk kecemasan, kesepian, duka, kebiasaan merusak, dan dorongan untuk kembali pada pola lama. Buku ini juga menyentuh tema ketahanan, yaitu kemampuan untuk tetap bergerak meskipun situasi belum selesai. Ketahanan di sini bukan berarti menekan emosi, tetapi melatih diri agar emosi tidak menjadi satu-satunya pengarah keputusan. Manfaat lain adalah bahasa yang dapat dipakai dalam keluarga atau komunitas, terutama untuk mengajarkan anak atau orang yang dirawat agar memahami bahwa pikiran bisa dilatih. Meski demikian, buku ini paling tepat dibaca sebagai pendamping pertumbuhan pribadi dan rohani, bukan pengganti perawatan profesional untuk kondisi mental yang berat. Kesimpulannya, buku ini paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami hubungan antara pikiran, otak, iman, dan pemulihan pribadi dalam bahasa yang praktis. Pembaca yang sedang bergumul dengan kecemasan, duka, trauma, rasa sepi, kebiasaan lama, atau pola pikir yang terasa sulit diubah, kemungkinan akan menemukan kerangka yang berguna. Buku ini juga relevan bagi pembaca Kristen, pemimpin komunitas, pendamping rohani, orang tua, atau caregiver yang ingin menjelaskan kesehatan mental tanpa memisahkannya dari iman. Manfaat intelektualnya adalah memberi jembatan antara neuroplastisitas dan pembaruan pikiran, sehingga konsep ilmiah tidak terasa kering. Dan konsep rohani tidak berhenti sebagai nasihat umum. Manfaat praktisnya adalah membantu pembaca memperlambat reaksi otomatis, memeriksa pikiran yang terasa benar tetapi belum tentu akurat, lalu membangun kebiasaan mental yang lebih sehat. Dibanding banyak buku pengembangan diri rohani, buku ini menonjol karena ditulis oleh seorang ahli bedah saraf yang juga berbicara dari pengalaman trauma. Dibanding banyak buku neuroscience populer, buku ini menonjol karena tidak hanya menjelaskan otak, tetapi juga membahas makna, iman, dan pengharapan. Posisi gabungan inilah yang membuatnya berbeda, terutama bagi pembaca yang membutuhkan pendekatan yang ilmiah, spiritual, dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda ingin mendukung Webley Warren, MD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.